Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom assensiela minn wara l-Purtiela issa fit-tieni serje tagħha programm fejn niltaqgħu ma' diversi protagonisti tal-istorja ta' pajjiżna inħarsu lejn nies minn oqsma differenti, qasam edukattiv, qasam politiku, qasam tal-ġurnaliżmu. Anki din is-sena ħajkonna numru ta' mistednin mill-qasam trade unionistiku. Illum dak huwa l-każ bi pjaċir tiegħi għall-ewwel programm għandi l-issur John Bencini. John, grazzi tal-ilqajt dil-istedina tiegħi.
Grazzi lilek.
Inti
nsellem is-semmija.
Inti tolqot iktar minn kaxxa waħda minn dawn li semmejt għaliex inti wara li inti edukatur ukoll ħafna nies naħseb inti iktar familjari mal-qasam trade unionistika ta' pajjiżna. Jien sa nitolbok kollha ma nagħmel ma' kulħadd toħodni ftit lura. U allura il-formazzjoni edukattiva tiegħek l-ewwel passi tiegħek f'dak imbagħad li sawrek bħala professjonist.
Jiena l-edukazzjoni tiegħi bdiet naturalment fil-primarja u dak iż-żmien St. Joseph taslima kienet boys u girls anki għal-primarja u bdejt. Wara mort l-iskola ta' San Alvigi fejn hemmhekk għamilt 5 snin plus 6th form. Sentej 6th form, anzi San Luigi għamil tizjetax qabel il-primarja San Luigi kella dik li għajdu la preparatory classes, prep 1 u prep 2, ġifiri għamil sentej il-primarja kolla plus sentej tal-6th form.
Umbaħt?
Umbaħt fil-aspet terzjari. L-aspet terzjari interessanti fil-sens li għat maħlum tijen illi kelli nispiċċa illi nistudja l-Amerika, l-United States, kontad niżajr u l-kultura naturalment tagħna dak iż-żmien mhux tal-lum, għax illum qed tinbidel ħafna. Il-way of thinking u il-way of living illum mhux il-way of living ta' meta kont għaddi żgħir. U allura kelli dak id-daqsxejn xokk fis-sens illi spiċċajt f'pajjiż illi dak iż-żmien kien diġà progressiv ukoll. Għalkemm bid-diffikultajiet tiegħu u spiċċajt li studjajt fl-Spring Hill University ġo Mobile hija belt fil-qiegħ tal-Alabama, tajjeb jiġifieri fejn għandek il-baħar madwarek u viċin ħafna Florida, tajjeb, u mbagħad in-naħa l-oħra għandek Louisiana, jiġifieri għandek fil-nofs, mbagħad għandek il-Louisiana u Florida fuq iż-żewġ naħat. Għamilt 4 snin hemmhekk.
U meta tlajt?
Tlajt fil-1964.
Jiġifieri inti qed ngħidu hawnhekk għadu kif ġi assassinat il-President Kennedy.
Iva.
Kellek il-Lyndon Johnson.
Iva.
U kont qiegħed fil-offwal inti biex ngħid hekk anke tal-problemi ta' segregazzjoni.
Dik kienet laqtitni ħafna. Kif kont qed tispjegalek meta kont qed titkellmu ftit ilu, laqtitni ħafna dak iż-żmien illum għadha ta' ġifieri, it's in the air but it's there. Not to the extent li rajt jien. Jiena pereżempju kont taqlaw innet kellek hemmhekk il-famużi Ku Klux Klan. Dawna jilbsu qishom tal-ġemma l-kbira ta' Malta, jilbsu lek l-abjad u ċ-ċammotti u joħorġu billej jattakkaw kwalunkwe ħaġa takki kontanis bġilda differenti, naturalment għaw ket nirreferi għal most of the people who came from Africa, li wara kollox daw kienu waslu għemme bħala skjavi u koll, ġifiri minn fuq, sopra konna bastonata, u jaħarqulhom djarhom, jaħarqu l-karozzi tagħhom, ġifiri dinek واليومي تليتا كون عنا ثم بوحدة كبيرة تفهم كلك بر اسمبيو الاسبتاريات نفتكر دربا منهم كان نجري ريكوفيرات على شي جمع و سكانتت اسكنتنا فادينا متى مرت الاسبتار يكون هم تويلتس يكون هم مكتوب تابلة كبيرة تويلت فور وايتس اونلي تفهم نجري تو ذات اكستنت barra illi mhux l-ewwel darba kont fuq bass pereżempju jien nitla' kien sib wieħed ta' ġilda skura differenti jien kont inpoġġi ħdejh. Jasservawk u mhux darba u tnej illi meta ninżel jiġi xi wieħed warajk u jgħidlek we don't want to see anybody sitting with those niggers għax kien jużaw dik il-kelma disprezzattiva. U affarijiet oħra li jiġibu li fani mi korod nej, per esempio, jinkont fl-università li kienet immexxija mill-Ġiżwiti u l-università hija miftuħa għal kulħadd, anki għal dawk ta' ġilda differenti, hemmhekk jiena kont intaqma' ħafna sawtem konna wnet kont konna tnej Maltin biss. Kont nintaqma studenti barra mill-Amerika kollha, mill-istati tista' tgħid lemmulaw. Kont ndaqaf ħafna mis-South America, għax hemmhekk jiġu mill-Ekwador, mill-Brażil, Arġentina, studenti. U kien hemm studenti wkoll ta' ġilda differenti. U mhux l-ewwel darba li kont nitħara l-lecture u kif tidħol fil-klassi ikollok xi tnej ta' ġilda differenti b'ċertu wisem, pereżempju John jew Philip, u jkun hemm ħafna kliem dispreġġattiv fuq il-whiteboard dak iż-żmien il-blackboard. Kontra daw l-individwi, ġifiri, to that extent, ġifiri,
taqsim. Jina nasab u għet mill, ma nafx jek taqbix mi għet mill paradossi tal-istoria moderna, hija illi, dinja storja moderna, 50 sen ilu hija biss farka biex najtek fil-istoria tal-izvilup tal-bniedem, imma li f'pajjiż illi iqis ruħu bħala xempju ta' demokrazija u tal-libertajiet ċivili sa' 50 sen ilu kellek dawn is-sitwazzjonijiet.
U tkellek il-Martin King, jiġifieri nafu aħna bil-personalità tiegħu li kien jgħid li l-vittorja trid tiġi. Jiena ngħid il-vittorja kompleta sallum għadha ma ġietx tajjeb. Għax jiena għandi kuntat.
Għadha mhix problema superata taħseb.
Għadha mhix jiena hekk ngħid, għax jiena għandi ħbieb li kien jistudjaw miegħi u huma minn Florida u minn hemm. U kultant jgħad dokumenti li tibda tajt miex daqse grafi pal ma kienet imma sentiment muħbi fuq ħafna għadu għadu sfortunatament. That's my opinion.
U tajjeb najdu wkoll illi sa ftit snin ilu kellna president qed nitkellem fuq il-President Obama illi waqt il-kandidatura tiegħu ta' qed nitkellmu ftit snilu qabel l-2008 din il-mistoqsija kienet qada qed issir. Is America ready for a black president?
Ekku.
Kważi ma tiswemmix. Illi hemm dawn l-istati fejn qed hemm din ir-reżistenza. Kemm din l-esperjenza taħseb sawritek kif inti għax inti eventwalment dali rajt il-klassi l-iskola hija baqgħet xi ħaġa baqgħet ġo fik, le l-edukazzjoni. Kemm sawritlek l-opinjoni tiegħek, il-filosofija tal-ħsieb tiegħek, dik l-esperjenza?
Allora net jiena kelli wkoll il-fortuna ngħidilha, illi jiena kelli nagħmel għamilt tliet snin xogħol volontarju fl-Indja. U tarġa ma kontx fl-Indja fl-aħjar postijiet, fl-iktar reġjun f'qir li hemm l-Indja li huwa l-Bihar. One of the worst regions u għada. Emmek jien rajt dak kollu li tista tara fil-ħajja. Kollu. Ġifieri jiena rajt tfal jitwildu fuq trains. Rajt mijiet ta' indjani illi m'għandhomx flus biex jivvjaġġaw u jitilgħu fuq is-saqaf ta' train. U mhux l-ewwel darba tnejt li tal-li t-tren kif tgħaddi minn taħt xi briġġi tiru xi erba' minnhom u toqtolhom u tibqa' sejra. Rajt meta tmur għax aħna l-iskola fejn kont nallem jien Saint Saviors huwa għadha hemm, u għadha mexxija mill-Ġiżwiti Maltin ukoll blajnuna ta' ħafna iktar nies mill-Indja. Peress li n-numru ta' reliġjużi naqas anki mingħu drastikament u allura hemm problemi wkoll hemmhekk. Hemmhekk il-fatt li كانت مشيّة من الديلسكولا ديك السكوب تاعها كانت هو هذا اللي كانوا الستودنت كلهم كانوا جداي بورد او كانوا بوردرز
اوكي
كانوا يجوا من فاميلي سينيور نيو دالي من كالكاتا بات ريتش فاميليز هافت منهم شيكس they are considered to be rich people كانوا يجوا من دولن هاو اكثر من نيو دالي نستا سينيوري قلت اي لي عليش الى ليش هم بعد بالفلوس للسكولا كانت تدخل طيب ورا اللي تخلص الستاف كانوا يمروا باش تبني سكير اطفال فقار قال داك اطفال اللي ما عندهم شيء قد ما دخلوا جو سكولا اللي ما عندهم شيء علاش يلبسوا لا علاش ياكلوا او allora ام ديك السكولا كانت تنتوزع ايسا بحالا ارما كتبتاي دلا هيك بحالا موت متس كيف تستا تكمبلي تعمل جيتو ينا في ديك السكولا فاي كنت كان هم السوريات تالكاريتا تليتا ستفتكار تلات سوريات تالكاريتا مالتين والورا كنت هرا من كله شامل كان هم سبيتشي تا كلينيك ومتا نايلك لجوت الكلينيك يين رايت اللي عسك تمر فيت مور جفيري كله رايتو نس يموتو رايت نس بلاسي رايت يعتاو لهم سعيها من السوريات نيس اللي عندهم شرطو وداتا شو من بعد يمدو بشرطي فريت يدلقو روحهم بفريت لأصدف شنوما انتبايوتكس ما كنو شي زستو كنا نبروفو نجيبوهم من مالتا داك زمين وكنا نسيبو شي كومبانية اللي تبتلنا اللورا يكولو بزان انتبايوتكس وك ما تعودهم شتموت طيب بروبلمي اللي اللوم فرصة ما ينتعوش مخهم داقسيك كلا ليش زمين عدا والفريت تيمبروفياو اما فاċċjajthom dawn l-affarijiet u l-ikbar xokk li ħadd jien l-ikbar xokk niftakar meta minħabba li jien imrat għax imrat bil-malarja u mmaġina meta tela li d-deni xi 105 bil-malarja u tibda triet għax kont taf x'int hekk x'qed tgħix biex nara tabib kelli nuża mutur ونسوق دا المطورة شي ساتيو نفس بيش نسيب طبيب تحت تن دائم من المدل او بلو وراش عالو نايم بيهت بيش نهوش انجكشن سيجي فيري كله شان كي اكتمرت ومباد بيش تقات ابدت ندك لي عيدولا اي جيم ديزنتري سيجي فيري كل ما تعمل بار 5 منوت تمرت نخيخ مفتت تانت كونتر قات اللي متى جيتاو المامي تيعب ما اصار فتني كوازي اتن جون سيجي فيري o biex jizammuni ma nispiċċax ħażin max jemmek jekk ma jittilqakx il-klima u tabdek il-malarja disentrija tista tajt this is not place my place to be għax terdek u kienu batuni kienu batuni biex trejja ftit kienu batuni Darjeeling now Darjeeling is very close to Nepal on the mountains fair Himalayas tuħurru hemmek għarja sabiħa kiskisħa ليك الأحيار عش من كنا مشيمك ست أكتر يفور ديالي عشان كنا نيكلو الرأس كل يوم في الأرض وفي نفس الدار وفي الغشية فات اللوم متى المرة تعمل الرأس نايدنا لخيخ من قديمي عش يكن يكلو الرأس بالدالية يدولو دالية تيب تخشيشة للسيب داوك لنهاوي برو كينو سنين اللي ينحط بيشير u xokk li għatlek l-ewwel kienet meta jiena irkibt minn l-arjoplan minn Bombay minn Sarriq minn Kalkata waqaf Bombay u mbagħad inżilna Ruma u meta inżilt Ruma jiena għaddidin joħra li fej kont għadana għarrajt għaddew xi 10 sigħat 12 biex tasal tibda tgħid imma jiena proprjament xi ġrali fej kont jien tifhimni ġifieri daqshekk hija diversa u għada fħafna postiet u pajjiżi nafu waħna fil-tara fuq il-television anki għaw illi missjonarju Maltin u għawċin illi jiexu f'dak l-ambjent li kont nixinu kont.
Biex impoġġija fil-perspettiva tal-ħajja tiegħek, l-esperjenza tal-Indja ġiet wara l-Amerika, wiex veru? Daqed nitkellmu fuq l-aħħar tas-sittinijiet.
Ekku, l-Indja biex taqgħod ġiet wara l-Amerika, sal-Amerika l-Università kont ħas nisni papa hemm ta' ġifieri li kell meta tmur għall-breakfast fulodu li laqas taf minn fejn tibdew tispiċċa. Ikel li bda ħireġ minn Woodnake. Ġiet tal-Madoff ġol università. Ma jansok xej saħħa tobba ġu kollox ġiġi rumba t-spicċa emmek ma ma t-dispiċ li x-minuta u meta tlaqt bkejt, bkejt għax hemm rid nibqa'. Rridu mbagħad qalu li lej kollok titlaq se tispiċċa ħażin.
Rid tibqa' fejn?
Ġol-India.
Ġol-India. Ġirmin kejja li jisek jaddin
l-oħra? Ġirmin kejja, għawin għandhom filosofija tal-ħajja dawn n-nis. Illi li jina kienet tiġbidni. Der philosophy of life. L-għawin n-daw dejjem bid-bissima fil-mizerja. Għana konna neħdu tfal il-bordet kont naħodhom kalkata miħaj, bil-train. Xie 6-7 sijat ta' train. U konna marru Howrah Station. Howrah Station is the largest train station in India, Kalkata. U ta'ra eluf, bux mijiet, ta' eluf mal-art. Aslun iku dar li għandhom hija kokka mal-art imdawri mxieru għax biex taqgħod erba' ħames sitt tfal, tajja. Jistennew ix-xita niżla meta tinżel jew il-monsun biex ikunu jistgħu jixorbu. U jittalbu forsi jaraw kif jieklu. Għaskun ħafna drabi fil-station għaskun tikun nista' nimxi rid naqbis in-nies. Qed tifhem. Mbagħad anke meta toħroġ Kalkata ġifieri, kulħadd ġej u minn irid hekk u minn tal-laba ġifieri. Aqqas nafu kemm aħna fortunati fl-Ewropa aħna. Qed għandna idea ta' ġifieri għax aħna kultant ingergru għax jola jien ma ridx nitkellem b'mod nagħtix impressjoni għażina ta'. Xi jola pereżempju jien naf xi ħaġa, jola l-ħobs pereżempju, għadin ġibu naġbuha. Nmorru hemm in-nies
kollox relattiv hux veru.
Kollox
dak li aħna lina huwa.
Dak li aħna lina huwa taken for granted.
Għalihom.
Hold them these people, but they're happy. They're always with a smile. That's their philosophy. U meta tgħidilhom jgħidlek okej now we'll talk about it tomorrow.
Niġu għal dħul tiegħek allura fix-xena edukattiva ta' pajjiżna.
Jiena meta ġejt għamilt perjodu l-Ingilterra wara l-Indja, għamilt perjodu ta' kważi sentej fej studjajt anzi sentej fej studjajt il-filosofija hemmhekk. U wara li gradwajt kelli niġijaw u l-ewwel ġob li kelli kont inbiħ id-djar ma' estate agency. Dak iż-żmien kienu jiġu hawnhekk kien hawn boom kbir tal-bini fis-60s kienu jiġu l-Ingliżi b'mod partikolari jiġu l-erba' jixtru postu l-ħamis jitilqu. U allura s-situazzjoni min kien jaħdem fl-istqa, da tajba s-situazzjoni, da ġifiri, dejjem kienet tajba, il-kostruzzjoni dejjem kienet u ġiħtara saw. Ġifiri, anki da kizmin kontara krejnijiet, ma da kizmin kontara xie waħta kultant, illum tarom kullum kien dik il-problema. U mbagħad għamilt ftitem, forsi għamilt sena, mbagħad applikajt għal-teacher. Applikajt għal-teacher u bdejt nallem, ġifiri, u għamilt 35 years. Kważi 35 years nallem fiskejjer sekondari. U mbagħad wara 35 years rid noħu challenge oħra. Kien hemm challenge kienet ħarġet call for application għal min irid ikun peripatetic teacher, peripatetic ġifri daw so travel from
one skola l-oħra.
For peripatetic teachers for the visually impaired children, mhux bil-fors blind, visually impaired. Għax ħafna skejjer kien hemm tfal li ma tantx jippromettu li aktar jitilfu il-vista tajniem kien għadhom żgħar anke fil-form 1. U inti tmur magħhom tartej fil-ġimgħa jekk jista' jkun jkun il-bżonnijiet tkabbrilhom il-kotba l-ittri ħadd tgħinhom tagħmilhom kuraġġ. U mbagħad studjajt il-brejl għax jiena ftit nitgħallem il-brejl. Għax qaluli ara tistax tagħmel sakrifiċċju mort l-Ingilterra għamilt ftiċu remmek mxie xarej fej tal-limt il-brejl biex jinkun nistaw kol 9 il-tfal omja. Bad, kienem xaħal, jena dajem kont fit trade unionizm, jena kont naturalment mill-ewwel ġurnata tiegħi, jena l-ewwel skola li batuni kienet għawdex, dik l-lum hija de Soldanes, it was a girls' school. U hemmhekk kien ġiet delegat għax it-teachers l-mjuti ma tgħidux steward, shop steward. Tajdu li delegat najdu għana. U delegat ġi fuq għal-isma ħi inti ġdijt u da' tista' titħajja tidħol fl-mjuti u kont ħalt. I used to interested myself in trade union matters mill-bidu. But in content about various scale, ġifieri. waħda minnhom laqatta għax konna rrifjutajna li niffirmaw dik il-famuża statement li kienu tagħna biex niffirmaw minn ma ffirmajx id-dabba transfer kont fost eluf li ddubbajta wkoll jiġifieri.
Meta ġejtu l-lockdown?
Meta ġejna l-lockdown. U spiċċajt tispiċċajt fil-skola oħra. Ma għon kollox forsi kella ħames kejjer fil-karriera, kultant tiġi redundant fil-skola, tifimni, kultant. U the last one in, ikun ġeralment mbagħad min ikollu jibiddel.
The first one out.
The first one out. Mbagħad wara li spiċċajt mill teaching the blind and visually impaired mbagħad xi ħadd ħajjar kont jiena kont f'ħafna skejjer li semmejtlek kont delegate jiena ix-shop steward. U mbagħad dħalt ħriġ tal-Kunsil tal-MUT għal-Council f'isem teachers tas-sekondarji għax l-MUT għandha sezzjonijiet u fosthom dik sekondarja tlajt u mbagħad għalli għpillu Alfred Bahagġar ta' qabli dik li kien president Alfred Bahagġar id-deċida li ma jikkontestax ikkontestajna tlieta konna għal-president u tlajtien u dom temmek sa 2011 ġiviri għamil numru ta' snin mux ħażin bħala president tal-Union.
Ħan waqfek ftita xissa anke t-tieni parti tal-intervista beħsib li nifoka iktar fuq il-parti trade unionistika ta' ħajtek. Inti li l-edukazzjoni hija parti essenzjali li anke kif titkellem in-namra tidher il-passjoni tidher hemm. Temmen li hija vokazzjoni li tkun għallim?
Dikha debattibbli. Għal ħafna teachers fortunatament hija debattibbli. Jiena ngħid jien personalment ngħid li hija vokazzjoni. Namra tagħha di. Dija namra. Jekk inti bħal nurse. Għal nurs, jekk inti minn tantek xin namra ta' nurs, namra li inti tħobb il-marit, tixtieq tgħin lil-minu batut, illi xi ħadd issejħlek mis-sodda li huwa batut tara kif tagħmel to console him to give him something. U fil-klassijiet, aħna dak it-teachers dak li jridu kun. Jiena kont nagħlem l-Ingliż, ġermen Forms 5 il-maġġor darbi. Jiena kien ikolli ħafna drabi kienu girl schools li kont jien fihom. Jiena kont nuża il-pozizjoni tiegħi mhux biex nagħlem Shakespeare biss laqas biex nagħlimhom jagħmlu comprehension, imma kultant kont nieqaf. Nagħmel kwarta nitkellem fuq l-esperjenzi tiegħi tal-Indja magħhom dawn u kienu jisaqsu. U jisaqsu u inti tfehmhom il-ħajja x'inhi, l-iskop tal-ħajja għaliex qegħdin hawn. And you have to teach them without showing them that you're teaching religion. That we should have moral values in life. We have to do good and try to avoid evil. Jena mhix religjon kattolika di religjon universali ġejja mir-Romani ġifieri. Kull religjon jippredika li għandna nagħmlu t-tajjeb u nevitaw il-ħażin. Mbagħad hemm il-mod u l-mod u x'nemmnu eżatt. Imma jiena kont nuża ħafna dik milli nagħmel kwarta u nkella nkellimhom x'difficulti qed tissibu għandkom. U jibdaw l-ewwel joqgħdu kwiet, mbagħad mal-ewwel waħda tiftaħ imma tibda jitkellmu lek fuq il-familja, fuq dak li qed iħossu hija problem. Kont nistaqsihom biex intkom imdejqin l-iskola. Dik oħra. X'għandna llum meta nagħmlu t-tibdiliet kemm ninvolvuhom. Jien meta kont president tal-MUT every week kont imur skola. U ngħid is-sur Mars jimportani għamel tħallini lezzjoni magħhom teacher joħroġ ma kontx inkun irridu hemm biex ma jqogħdux minħabba fih. U kont nidħol ngħidilhom girls, pereżempju, l-ewwel ma jkunux jafuk, allura jibqgħu ftit lura, intkun ferħanin l-iskola. U tibda tisma'. Tibda tisma'. Min jgħidlek li hu ferħan għal xekk, min jgħidlek jiena mdejqa, nixtieq nitlaq, nixtieq hawn ġbajt, u meta tgħidu għaliex inti mdejja, u jibdew ħirġin ir-raġunijiet. U hekk irridu ntejbu l-edukazzjoni tagħna, irridu ntejbu il-mod kif l-istudenti tagħna jkompli jistudjaw mhux qegħdin fost lar fl-Ewropa fejn jidħol studenti li jkompli jistudjaw li għandna piż kbir fuq spallejna u ma nistax nifhem kif mhux qed niprovaw qed kien hemm titjib, għalli nkun fair, Pero mux biex zejjed. Meta tipparagona na pajjiżi oħra, pereżempju meta jkun hemm l-eżami tal-Pisa ngħidulu, jkun hemm dik li ngħidula jiġi jeżaminaw l-istudenti mill-Ewropa fuq il-matematika Ingliż, etc. We don't do well. Infatti kien hemm snin laqas biss konna biss nisħandu parti għax konna ġbajna naqgħu aċċajt. Dik għadhemm tjiebet imma xi ħaġa jrid isir. Il-reform l anke il-reform, ma rridx nitħallu f'suġġett li forsi xejdu, ma anke il-reformi, kultant jisiru reformi. Qed tifhem waħda wara l-oħra. Consultations ma l-istudenti kemm verament nagħmlu, jiena niddubita, jgħidu li jagħmlu jiena niddubita. Fi żmien ma kinux jagħmlu żgur, u llum ma nafx, niddubita imma. Niddubita x'hekk tkellem l-istudenti llum, ħafna minnhom jgħidu l-istess affarijiet li kien jgħidu l-istudenti lilna 30-40 sena ilu.
Issa nkomplu nitkellmu ftit iktar fuq anki dan l-aspett u allura anki il-qasam trade unionistiku illi inti kont fih minn hawn u ftit ieħor. Lura maqom l-lumandi miħaj l-Sur John Bencini issa wasanna għal-parti trade unionistika tija għallura jena bat fuq il-qasam tal-talim jakkiġ vokazzjoni tal-talim u mal-lowe bdejt issemmili l-sfidi illi għandu fuq l-allim jena xaħġa nil-taqa maħħa jena l-università jena u koll l-edukatura unek l-università pero nallem f'kamp differenti pero jiġu u d-dimi għallima illi jixtiq u jkompli jistudjaw biex ikollhom kważi an exit route bit-talim. Jiġifieri, ħanati eżempju wieħed għandu l-ewwel kwalifiċità tiegħu fil-edukazzjoni issa jrid jistudja xi ħaġa fil-management biex jew jitla' s-sellun tal-management jew nikollu an exit route. Taħseb li llum forsi fi żmienek kont issir għallim u tirtir għallim. Illum naħseb numru ta' nies li jitlu fil-professjoni tal-edukazzjoni wara ftit snin jew għax stressed out, jew għax burnt out, jew għax jew opportunitajiet oħra joħorġu minna l-professjoni. Dik hija sfida kbira illi tridu żommu lill-għallim motivati li jibqa' fil-karriera tiegħu.
Yes, jiena spiċċajt fit 2011, jiġifieri minni xi sili, xi snin kbar li spiċċajt mill-MUT. U l-għallim, l-għallim li tani bdew, l-għallim irrit jibda jgħallem għandu numru ta' snin u l-openings ħafna minnhom li għaw l-lum diġaw kienu għem tinti għandek opening li tista' ssir head of department jista' inti jindaf assistant head of school ġifieri postijiet kien ikun hemm. Meta jiena bdejt fl-MUT, qabel kienet biex tuħu xi ħaġa hekk trid tkun by seniority. Jiġifieri ġeneralment kienu jieħu nies ta' esperjenza. Imma mhux bil-forz bil-kwalifiki neċessarji. Dik inbidlet fuq anki talba tal-istess MUT. Għallu volja għalajt fuq rasi mill-anzjani, għax jgħidu li qed itellifna ċ-ċanses. U bdejna nipprovaw, noqgħax u mbagħad il-gvern għamilha across the board fil-dipartimenti kollha. Illi għandek ċertu numru ta' punti fl-interview li huma għal seniority tingħata ċertu grade aw ċertu punti għal kull sena li lek tgħallem. Però mbagħad għandek mill-lat ukoll ta' inti għamilt jekk inti sa tmur assistant head of school u għamilt mill-management administration. Għandek ukoll dik tiġi mejjusa, imma mhux dik biss għax jista' jkollok il-degree jew x'inhi. Però meta tiġi fuq is-seġġu hemmhekk jura hopeless case għax għandna minnhom dawn. Kullum kien ta' mifellima biss, mhux kemm mint bravu, jiena niftakar meta kont sena Luigi kelli tiċer mustan semmih illum miet, u kulħadd kien jgħid li ħadd ma jifhem xejn, kien jgħallem il-fiziks, kien Ġiżwita, ma ħadd ma jifhem xejn, u kulħadd kien imur privat għand persuna oħra. Kolla kemm maħna li ma kellix kwart tal-kwalifika tal-ieħor, imma dak kien jaf jispjega il-ftit li jafujt jgħulek preċiż, ma jkomplikax, ma kienx above you, u konna ngħaddu. Ġifieri, you have to look at the both sides of the story, but you have to have them both together biex ikollok l-aħjar element. Bil-forsi kollok l-aħjar. Mbagħad għandek kif isiru l-interviews u jisnina jistgħu jsiru aħjar u mhux tmur tagħmel xar minuti qudiem persuna.
F'waħda mill-intervisti li inti ġieli tajt lil mezzi ta' xandir, darba l-men tajt li l-professjoni tal-għallim hija fost l-aktar li hija skrutinizzata inti użajt kont dik il-kelma.
Tista' ngħidlek xi rid ngħid biha. Jekk issaqsi lill-għallim, illum ukoll x'liktar ħaġa li ddejqu. X'inhu ma l-affarijiet li jdi uħt nej jisemmilek. One illi there doesn't seem to be a quick solution to unacceptable pupil behavior. Alright? Inna fġiġifieri għax kelli klassi diffiċli. U inti trid tkun ġo dawk il-klassi taċ ma sajtik parata. Tista' mhux tmur għandak u għand lieħor. Alright? Jippruvaw imma at the end of the day. Impotenza jkollok. Da jasad ketċeħ mill-iskola ma tistax għal-ħazim il-gmir. Ġviri, veru għam il-guidance teachers, għam il-psychologist, jiva, all right. Dik tiddeqa teacher because the teacher enjoys his class when the children are motivated. Jien kont niftakar, kont ikun fl-staff room, ikun għam xie klassi ma jirrit jaħbi għahat, t-tisma teachers tal-affifraħom, sorbenġin, jimisni ma dik il-klassi xie dwejja, nimmillejliet jaqdu nidwejja, għax inkonna fil-misni maħra, because you feel frustrated, because you want to go there and teach, u taħra li għam xie reception ta' teaching. Tamililom kam tamililom interessanti, Iva li kellek klassi diffiċli u koll jena. You have to go down the level taħħom u koll u ekku ma jinteressaw ruħom fil-futbol tibdil għal tużal futbol biex tal-lemam l-Ingliżbija. Emmet zillum dik li d-dajam u l-iskrutinar. L-iskrutinar tfisser li da għanna daw kilfam għabel kien jajdu l-om l-inspectors. Tajjeb, illum l-MUT kienet insistit biex timbidel de is inspector isu ġej xaħatem u tajdu l-om education officers who are supposed to go there and help the teacher to do better work, to improve, to change his methods. U hemm min jagħmilha minnhom, jien niftakar, nafhom kont blammet. Imma sfortunatament it-teacher kultant iħossru skrutinat. Fis-sens li dana jmur lu hemm, joqodlu beqgħda fuq seġġu wara jħares leħ. U allura t-teacher kien jgħidu l-allura tajjeb ġon, mela allura aħna bl-iskrutinar. Meta jkollok tabib fi klinik, xi ħadd joqgħod jidħol biex jara dat tabib x'inhu jgħidlek u xi kif sajfejqek. U dik id-dejja. Deħom. U tant għandi raġun f'dijien, tant għandi raġun. Illi meta konna mmorru kull sena namlu visit barra minn Malta, visit f'xi skola, right? Meta niftakar kont mmur fil-pajjiżi Nordiċi li huma the best in Europe, anzi Norway u Finland hija number one. Taf minn hemm magħha internationally is-South Korea. Ma Finland. Finland is definitely fil-piece of kollox number one. U morna jem. Morna namlu dik li għajdu la familiarization visits. Xenu ma jgħamlu daw biex u ma l-aħjar. U s-sib, s-sib, tlet affarijiet. Wan meta kellemna l-ministru tem u kellemni għafu inspektor u għatena għek ma jesistux. Il-teacher u responsabli bizzajet biex u jara. X'għandu jgħallem u kif għandu jgħallem ġodik il-klassi partikolari, għax dil-klassi mhux bħal di, dar raħal mhux bħal ieħor. U ma jistax ikollna one size fits all. Kif sfortunatament inħoss jien jista' jkun hawn xi ħadd jismani u emerini illi għadha più o meno l-istess. Is-syllabus l-istess għal kulħadd, kotba illi jistgħu jilħqu minn form jien naf minn fil-primarja year 2. Jista l-tliet klassijiet minnhom jieħu ma tliet klassijiet l-oħra daw il-kotba qegħdin l-istess bħal tal-oħrajn, però mhux bil-fors jieħuhom. Jiġifieri il-one size fits all. Qatt improvjajna qed ngħidu, mhux qed ngħid li m'hemmx. Kien hemm ħafna improvement, but I still think that we're still expecting children all to wear the same shoes.
Inti għamilt kważi 15-il sena president tal-MUT u negozjajt żewġ collective agreements. Fil-qasir, x'tħoss li kienu the major successes ta' dawk iż-żewġ agreements?
Ifhimni, meta aħna mor l-għonnet l-MUT għandha żewġ ruoli, mhux waħda. Għandha rwol edukattiv. U għandha rwol trade unionistiku. Aħna qatma għadna li aħna għanna ir-rwol trade unionistiku unifqu hemm because at the end of the day we are also educators. Iġifieri aħna li nifhmu u nirrealizzaw li minna ħadd tal-awtoritajiet fil-gvern dam għandhom l-esiġenzi tagħhom biex l-edukazzjoni titjib. Mela allura meta mmorru nagħmlu l-collective agreements, aħna konna nħallu lin-naħa tal-gvern. Tajdinna xina nixtieq nagħmel hekk u dit tisir hekk u t-tiġer irid jagħmel hekk u dam ma nafx irid jagħmel u aħna niddibattu fejn naqblu fejn ma naqblux. Mbagħad aħna meta niġu biex niġu għal financial package tagħha, naturalment nimxu fuq dak il-law net naraw hekk u hix feasible dak li qed jagħmel jgħid il-gvern isir, għax ħafna drabi gvern jgħid affarijiet, u mbagħad meta tmur fuq it-tiġer li kien qed tiġġenen daħlet li di. Tajjeb. Per eżempju, niftakar darba easy, ħarġu kurrikulum, mhux kurrikulum tal-iskejjer primari. Qed ngħidlek kien fih daqs l-iktar ktieb oħxun. U li mit-8 sa 8.5 trid tagħmilhom mezz, u mit-8.5 sa 5 sa 29 tagħmilhom religion, dan mhux ta' xi jkun. Teachers ma mhux robots. jekk qed jinteressaw ruhom fir-reliġjon dak irħin fis-suġġett, kompli fuqha. Jekk fil-mezz qed tinduna l-hemm interess, kompli ftit iktar fuq il-mezz. Di l-libertà. Ittranġat illum, I don't know. Probably there was an improvement. But we used to resist that as much as possible. Ġifieri hemmhekk konna naslu. L-immju tiegħek b'saħħitha bħala union, ġifieri il-membership huwa l-iktar għoli. Dawnet il-teachers unions huma l-iktar b'saħħithom fl-Ewropa. L-iktar teachers number one. U Malta hija b'saħħitha, hija l-eqdem union esistenti. U our members, ġifieri, most of teachers are union members and they listen to what their leaders have to say. But we can't forget our educational role.
John, fil-saxħa darba xaħat suġġerixxa fil-xena politika lokali, ejja ma nagħmlux is-saħħa ballun politiku. U din nistgħu naqbdu f'setturi oħrajn. Fost oħrajn l-edukazzjoni. Imma mingħajr il-politika forsi m'għandekx biżejjed skambju tal-idejat. Lex il-politika dik hija le, il-politika hija l-iskambju tal-idejat. Tħoss xi kultant li l-edukazzjoni kienet ballun politiku, inti semmejt it-tmeninijiet, semmejt żminijiet diffiċli għall-edukazzjoni.
Antik eżempju, il-Ġermanja, per eżempju. Teachers. It-teachers. Ma jistawx jagħmlu strajk. Imma l-iskejjer, it-tmexxija tal-iskejjer. X'kotba jintażlu, il-ħinijiet jaqblu bejniethom it-tnejn. And they dedicate most of their work on the educational role rather than kem saddaħħal pagani. Għax jaslu, f'konsensus bejnietom u hemmhekk il-partiti politiċi li jew ma nafx kif għadna ma tallimniex, għax fejn tidħol saħħa u edukazzjoni m'għandux ikun hemm gvern u oppożizzjoni. Jekk il-gvern irid jagħmel riforma jittaqa' mal-oppożizzjoni jagħmlu riforma flimkien. Jekk irid ifhimni m'għandniex għalfejn noqogħdu nillitikaw fuq l-edukazzjoni jew nikkritikaw għax fit-teleskola m'hemm teachers biżejjed jew hemm teachers neqsejn dak ħa ngħidu. Imma l-kurrikulum, is-sillabi fl-iskejjer għandu jkun hemm konsensus.
Element bipartisan.
Bipartisan.
Ekku, jina qed niftakar bħalissa waqt li qed nitkellmu li fl-2000 u 8 dak iż-żmien il-kap tal-oppożizzjoni Dr. Sant kien semma l-famuża Repeaters Class. U kienet saret issue.
Dika sfortunatament għalih patta qares. Jiena meta kont intervistat bħala President tal-MUT, għax kont naf x'inhija l-vuċi tal-allima kollha, ħriġ all out kontra tagħha. Niftakar ġabu għax imbagħad ikunu min jipprofitta ruħu minn qed tifhem kienu ġabu headlines fil-gazzetta MUT. Imma dak kollu riżultat li ma jkunx hemm ftehim edukattiv fuq ħaġa bħal dik qabel ma toħroġ fid-dik elettorali tiegħek. It-test jaftejt l-oppożizzjoni tan-naħa l-oħra xena tajt fuq.
Fala President tal-MUT, kellek komunikazzjoni b'saħħitha fis-sens healthy kemm mal-Ministru u max-xedow f'dawk il-15-il sena li okkupajt. Kellek dik it-tibta komunikazzjoni?
Dejjem kien hemm jiena ħdimt ftit ma' Michael Falzon ftit xhur. Ħdimt ma Evaris Bartolov dak is-sena u ftit li kien dam il-Labor fil-Gvern. Ħdimt ma' Louis Galia mod eċċellenti nista' ngħid. Mod eċċellenti, ma' kollek hemm ma ħdib tajjeb.
Dolores Cristina.
U ma' Dolores Cristina. Jiena ma' dawk l-erba' tista' forsi xi darba tintaqa' magħhom kien ikolli, kien qastaqbil, ma jimportax, imma dejjem ħdimna għal ġejt tat-tfal. L-ewwel dejjem iż-żewġ naħat, jiena ma kollha kelli relazzjonijiet tajba. Louis Galia kien l-iktar wieħed ma ħakk fosthom imma. X'meta kien ikolli x'konna ġej xi strajk jew xi ħaġa m'għandix nagħmlu bl-ikraħ, kien iċempel id-dar, il-ħadd fil-għodu, ovvjament irrispondi, ma ħa nkellem il-John. Ġaw John, orrajk kif int? Louis, isma' għandek x'tagħmel ngħidu dalu. Ejja sa d-dar is-siġġibi noħdu kafe. He had the ways. Kien imbagħad bniedem li jekk jgħidlek titlob ilix iżjed. Di red line John. Dispjaċini, għandek ħames affarijiet dawn ir-rajt, minn dej għamel li trejt tu tista' ddum tajtek. You know where you are, mhux miegħu biss anke mal-oħrajn kollha ta' ġifieri.
John, hemm xi aneddotu hekk li forsi jiena f'mod privat tista' taqsmu magħna?
Iktar minn mod privat. Iktar minn mod privat. Meta il-gvern kien iddeċida għax l-MUTI għamlet partial industry election kien id imxir u strike ta' ma nqasmux ħalib fil-primarja u daw il-ħmerijiet. Għu nitli tqassam il-ħalib laqasija fil-job description ta' teacher, niftehmu, ma insomma. Ma kolli qasmu ħalib ta' teacher, jiġifieri qed ngħidlek ċertu xi ksuħat jew. Ma meta ħarġu dak il-direttivi għax l-union dak iż-żmien ma waslet kien ilha snin fuq il-collective agreement beda l-argument. Dana fit-21st September 1984, if I'm not mistaken, irċevejna kollha kemm aħna bagħat għalina l-kap tal-iskola u tagħna karta. U din karta kienet tgħid jiena u taħt niddikjara. Jiena u naħt niddikjara. Li jinsa nidħol għax jinsa nkompli għaddej biex xogħol normali tiegħi u min issa nobdi id-direttiva tal-union tiegħi. Hawnhekk iffirmat. Jekk tifferma tidħol. Min ma jifferma jiex barra. U ġi dik il-famuża siġġemad barra. Issa dik.
Bla paga.
Dik bla paga konna bla paga. Issa dik kienet xi ħaġa. Illi ħafna nies li dak iż-żmien ma kienux jaqblu ma dak il-niftakar l-istaf forsi kien hemm nofs bin nofs politikament. Dawk li ma kienux jaqblu mal-gvern, daw irvellaw. Minkejja li ħafna minnhom ma kienux fil-Union, għalu da jekk jiena jekk il-kif sa nikteb jien l-imman minix tas li nobdi l-Union tiegħi, tisfa' mhux ċangu fuq rasek, imma na nettu tuqħiħad. Illi l-ewwel nies li nbata lihom biex jiffirmawh qabel ma tawh lilna kien Alfredo Boħaġar, il-President. Kif il-President jiffirma li hu mhux sa jiffirma il-direttivi li qed jagħti huwa stess. This is absolute ġifieri. Kien hemm Alfredo għal jaħfillu, kien hemm Martin Napier mill-Isla. Mit ukoll viċi president, kien hemm ċertu Charlie Naudi li kien mill-Ħamrun mit ukoll ħallina u kien hemm Fonsu Farrugia, segretarju ġenerali, li jekk min issejjer żball għadu ħajja għal-valjandu fuq id-design, ma minix ċert. U daw jiffermaw. Tista' taħseb kif spittu li ma kienx quddiem xajdulu ta' imbagħad għalihom. Ġifieri dawna għalulu ma sorry ta' tispjaċini, ma inti qarbi ħjer order ġifieri. U ħalija dak huwa l-iktar ħalija dan għaf ħajġi jgħid lili, ma jiġi jgħidha lil dak li qed titk id-direttivi, ġifieri dawn huma affarijiet u li ten god pajjiż is-superu. Kien żmien illi jiena ċert illi laqqas biss toħlom li forsi tista' għaddi minnhom, kien perjodu illi affarijiet kienu differenti.
John, inti madwar sitt snin ilu b'mod pubbliku issa immanifestajt anki l-pożizzjoni tiegħek politika, tkellimt fora differenti f'avvenimenti pubbliċi u l-pożizzjoni tiegħek għamilta public knowledge. X'waslek kien li tieħu dik il-pożizzjoni?
Very simple. Very simple. Without being exaggerating, the whole truth. Fit 2010, jiena b'parti li kont president tal-MUT, kont president tal-Forum Unions Maltin. Għax jien kont irsistejt illi l-MUT toħroġ mis-sejjem tiegħu u tidħol mal-forum. Because I believed that forum is l-iktar waħda fil-pajjiż li hija li għandha mhux biss perception imma li hija neutrali. Alright, għandek unions importanti, għandek nurses il-pajjiż sar il-Malta, cabin crew, MEPA, Central Bank, u il-Kunsil tiegħi ħa vot segretu b'mod unanimu qabel miegħi li minn hemm għandna nbidlu. U allura kont President tal-Forum. Bel ġorno fit-2010 waqt il-laqgħa tagħna jiena kelli ngħidilhom x'nirċievu letters received. Irċevejna ittra mill-General Workers Union aħna u l-Union l-oħra l-UHM Confederation jekk nixtieqx nieħdu parti f'demostrazzjoni protesta il-Belt kontra il-prezzijiet tad-dawl u l-ilma. Studjajnihom fl-imkien il-prezzijiet tad-dawl u l-ilma, jiena wassalt messaġġi indiretti lill-partit biex imur anke nkellimha biex jiena għadeli li dak minn kien hemm mezz kif tista' ssib tip ta' formola illi forsi tafa siktar il-min jiflaħ u tipprova tara kif tibbilanċja. Insomma, u jiena appoġġejta to the vote l-Unions kollha tiegħi, jiena qas vot ma kellix jien kont iċ-chairman. And unanimously they decided that they should take part. Daw il-Unions kollha li semmejtlek. Naturalment, x'għad trid jitkellem per-protesta u il-President tal-Forum min kien mhux jien. U tkellimt jien, kont kellimt jien, kont kien hemm Tony il-UHM kienu dak iż-żmien dirilhom illi m'għandhomx imorru. U tkellem Tony Zarb jien. U dak li l-lum huwa il-raġa il-President tal-Nurses Paolo Paċ. Milla da bdejt neġi attakat ma taħrax. Ma ħrax. Ġibuni fil-gazzetta li mijiet ta' nies qed iħallu l-MUT, spiċċajt l-isftar kważi tani attakk għax ħsibt li veru, meta mbagħad mort l-uffiċċju saqsejt qalu li mu veru xejn, qalu li telqu 8 u daħlu xi metej. Il-kontrarju. U kuljum, kuljum fil-gazzetta, kuljum attakki, attakki sfrenati. Television, ċerti klimanki veġġak. Jina, I try to find a solution to that by going to straight to who is responsible, up, very up, to din għal xettamlu li jeklini. Rixton I għal-Europa. Barra li jena nisdit night straight. Ma kont kontent assolutament b'xej bl-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista, night straight, ġifiri fuq ħafna affarijiet qed insemmihom hawn, assolutament ġifiri l-iktar ħaġa li weġġatni lili bħala meta morna l-għada tal-demostrazzjoni biex nagħtu wittra lill-membri parlamentari li kienu se jivvotaw fuq il-kontijiet, l-ittra ktieb tajjin. Għax il-ġenerali għedin għat li ġon li ktibajn, għax il-ġenerali għuħna forse najdu għelma zajda. Tibtajn mill-iktar mod nadifa u demokratika u sabiħa. Mambat u mlek xaħat li għiena san nivvota bil-qalb biex u l-għu l-kontijiet. That was the last straw on the Camel's back. I said, mela tajjeb, mela tamer protesta b'kull dritt. Meta biex mi ma naqblux, ma għamil protesta Brasil, jiena mur ta' sfis. Kuljum għaddejjem fit-toroq, kullum kien għaddejjem daqqa fuqek, daqqa fuqek. That is democracy, and you know, I didn't expect that party out of all people to do that, because I believed that that party, which that party mill-ħolqien tiegħu ta' kważi mit sena, dejjem hemm daw l-affarijiet. Mhux qed ngħidlek kont naqbel miegħu f'kollox, taf hekk nibdew u kien hemm ħafna affarijiet li ma konx naqbel ma' ħadd ieħor semmejta, tajjeb. U mbagħad ġejt affiċinat jiena mill-Labour Party. Ġejt affeċjonat direttament minn Joseph Muscat li kien dak iż-żmien kap ta' oppożizzjoni għalli jiena smajtek titkellem fil-protesta għalli nidem moderat għalli fejn hemm bżonn tibatna għalli ma tiddardarx dar kliem għalli anzi ma qalli li xi żied eżattek għalli li taqxej iktar la Maltija ġifieri u ma talabni biex noħroġ l-elezzjoni rrifjutajt. Għarajt iġena l-elezzjoni, jena xtaqt nibqa' fi trade unionizmu. U mbagħad saret li pressure kbira, infatti l-mara kienet tellgħu tniżżel u da biex nitkellem fil-mass meeting ta' li kien sar jidilli l-imqabba l-aħħar wieħed qabel 30, which I did. I think, if you go back to see what I've said, I didn't offend anybody, I just gave my views about what was happening. In a very moderate and calm way, kif nitkellem, yeah? Minnaj ħafna diskors li weġġa, anzi. U naturalment, mbagħad minn dak iż-żmien speċi
dan hi konferma John li naħajja oħra meta wieħed jew stent pubblika dejjem il-prezz li wieħed jitħallas.
Jiena anke llum jiġifieri jien ikkonkludi forsi b'hekk.
Ecco.
Anke llum jiena qiegħed fl-MCESD issa. Il-Kunsil Malti tal-Żvilupp Ekonomiku. Post hemm challenges, hemm affarijiet li nisma' għax hemmhekk għandek l-employers kollha l-unions kollha of all political xajdulu taf int għandna minnhom daw. Jiġifieri and yet illum per eżempju xi ħaġa li qiegħda tinkwita lil kulħadd hemm ġew. All right, hija sustainable development. Il-tant awġid fil-pajjiż ekonomiki li qed iġib ħafna u ħafna problemi. Inħabba ċokkon ta' prisma se nidħlu fihom għax ma tantxan. Imma jiena dak l-istent tiegħi ukoll. Ukoll fejn jmur ngħid. U anke meta nitkellem ma' minn għandi nitkellem ta' jiġifieri ngħidu din ma naf kif sa tibdaw tagħmlu dej. Għax qed ikolna affarijiet hawnhekk ebda mill-kostruzzjoni u affarijiet oħra li qed jurtawni u li kollok żvilupp fil-pajjiż bħalma għandek huwa tajjeb u tajjeb ħafna, ma li jibqa' jola qed iħalli ħalek konsekwenzi fuq traffiku milli ħareġ fis-saħħa eċetera.
John, u b'dika riflessjoni na sajkolina laqda l-intervista kważi b'dispjaċira li xħat pjaċir u naf li ftaħna ħafna suġġetti, però jien anki jiena sirt naf ħafna iktar fuq il-ħajja tiegħek, nirringrazzjak tal-qajt l-istadina l-ispera l-udjenza sabet din l-intervista interessanti. Nawguralkom il-ġimgħa tajba, grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu. Min wara l-Purtira, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.